Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu. Reacția contra fovismului. Doctrinele ne sfătuiesc să fim ai vremii noastre. Iată însă ceva foarte complicat și cuprins de îndoială. Aș spune mai curând, să fim ai tuturor vremurilor. Fraza aceasta, Dereno scrie în 1902. Și dacă putem admite că trece mai târziu și prin momente când o uită, nu e mai puțin sigur că ea nu va înceta niciodată să-l obsedeze. După încheierea aventurii foviste, el se va situa încă vreo câțiva ani de partea avangardei. În 1908 pictează nuduri și peisaje cu volume masive, solidificate, nu departe de cele pe care Braque și Picasso le execută în aceeași perioadă. Puțin mai târziu se îndreaptă și către natura moartă, dar deși o tratează cu autoritate și într-un stil personal, se arată mai puțin îndrăzneț decât promotorii cubismului. Îl frecventează pe Picasso, dar se ferește să-l urmeze, singura-i dorință fiind, în fond, să aplice faimosul sfat al lui Cézanne, să tratezi natura prin cilindru, sferă și con. Nu stăruie însă mult în această manieră. Își spune parcă tot mai insistent că, pentru a reuși să fie al tuturor vremurilor, nu e decât un mijloc, și anume înrudirea cu arta temporală a muzeelor. Și iată-l, nu fără manierism, alungind trupurile și fețele ca să le dea aspectul calificat mai apoi drept gotic. Desigur, faptul că se referă la artiștii evului mediu dovedește că nu e încă străin de preocupările vremii sale. Și alții alături de el caută sau vor căuta să regenereze pictura punând-o în contact cu artele neclasice. Dacă ar fi vrut să înainteze pe calea aceasta, ar fi dovedit, dacă nu tendințe revoluționare, măcar o grijă novatoare. După 1918, el nu mai pictează decât pentru a se opune cu tezările contemporanilor săi. Și de atunci apreciază că numai în tradiția realistă trebuie să-și caute modelele. Raphael, Poussin, Bolognese, olandezii din secolul al XVII-lea, Corot, Renoir, pictorii pompeieni, îi cercetează pe toți, îi ascultă și îi transpune într-o manieră care se deosebește de a lor printr-o anumită dezinvoltură, anumite stângăcii premeditate, un desen voit neriguros pentru a evita să pară savant. Artă de virtuoz, la obârșia căreia se ghicesc mari ambiții, dar și o absență a credinței și o lipsă a pasiunii pe care, în planul creației artistice, n-o poate înlocui nicio cultură. Vlaminck, până în 1914, urmează și el lecția lui Cézanne, își temperează și întunecă paleta, consimte chiar să-și impună o disciplină, să-și geometrizeze formele, să-și sublinieze construcția operelor. Dar culoarea și linia îi trădează întotdeauna inima nerăbdătoare. După războiul din 1914-1918, temperamentul îi se dezlănțuie din nou și azvârle pe pânze alburi stridente, brunuri mâloase, albastruri cenușii sau negricioase, cărora li se opun aici câteva răni roșii, dincolo, un haos de galbenuri de sulf. Cât despre linie, ea devine furibundă și factura e mai impetuoasă ca oricând. Contrastul marcat dintre clar și sumbru iscă efecte care se vor patetice și nu reușesc să fie decât teatrale. Cât despre Flaminc, nu dă prea mult frâu liber instinctului său violent și devine emoționant prin asprimea atmosferei și dramaticul său sentiment al vieții. Marquet, după cum am văzut în edițiile anterioare, n-a dispus niciodată de un colorit prea viu și după 1908 va rămâne în mare ceea ce fusese și înainte. Esențialmente peisagist, preferând însă să-și planteze șevaletul în orașe, în porturi, mai degrabă decât în fața unei naturi din care omul lipsește. S-ar înrudi cu impresioniștii dacă n-ar urmări mai mult sinteza propriilor sale senzații decât analiza lor și dacă n-ar ține să-și sublinieze întotdeauna structura tablourilor prin linii lungi și sintetice.